Историята, а и свещеното писание, историческите части на Библията и светската история ни казват, че към края на 7-то столетие преди Рождество Христово и в началото на 6-то столетие преди Рождество Христово се подвизава на политическата сцена един от най-видните монарси на древността. Това е Навуходоносор II. Точно по това време Бог действа по особен начин със своя народ, така нареченият Израилев богоизбран народ, и с болка в душата си той допуска едно тежко изпитание, което трябваше да трае 70 години. 70 годишно вавилонско робство. Навуходоносор, подбуден от Божия дух, без разбира се той да осъзнава това, напада Ерусалим, напада Израилската страна. Първият му поход е в 605 година преди Христа и той нарежда на своите подчинени да отведат пленници от Ерусалим в Вавилон, между които попадат и млади момчета, тинейджери, може би на около 16-18 годишна възраст от царски род, от царско потекло. Тези млади хора трябваше да страдат, невинни младежи трябваше да страдат поради греховете на отците, на бащите, като се има предвид идолопоклонството в последните десетилетия на онова време в Израел, като се има предвид масовото нарушаване на съботния ден и като се има предвид тази неразумност, която цар Езекия, един от най-видните царе на Израел, прояви около 100 години преди тези събития. След няколко седмично мъчително пътуване, тези млади момчета са в Вавилон, тогавашната столица на света, на тогавашния свят. И ние четем в книгата на пророк Даниил, след краткия исторически увод, съдбата на тези четири момчета. Даниил, Сетрах, Мисах и Авденаго. Така че първият текст, който ще прочетем, е в книгата на пророк Даниил, първата глава, 3, 4 и 6 стихове. И царят заповяда на началника на скупците си, Асфенас, да доведе някой от израилтяните, сиреч от царския род и от благородните, юноши без никакъв недостатък, красиви наглед, които проумяваха всякаква мъдрост, вещи в знание, такива, които владееха науките и бяха достойни да стоят в царския палат, та да ги учи учението и езика на халдейците. И 6 стих. А между тях бяха от юдейците Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И по-нататък вече в цялата първа глава Библията се занимава с съдбата на тези четири млади момчета, еврейчета от царски род. Скъпи слушатели, книгата на пророк Даниил се състои от две големи части, два големи дяла. Можем да наречем, първата част се занимава с исторически събития, предимно историческият дял на книгата на пророк Даниил, от 1 до 6 глава включително, и от 7 до 12 глава е другият голям дял, който наричаме пророческият дял на книгата на пророк Даниил, защото се занимава изключително с пророчествата за бъдещето. Темата ни тази вечер е озаглавена, както се съобщи, принципите на младия Даниил. Най-напред, първото нещо, което трябваше да се направи във Вавилонския двор след тяхното пристигане, беше да бъдат преименувани, да получат нови имена. Тези четирима младежи трябваше да получат нови имена. Това беше обичай в древността, означаващ приемане във Вавилонския двор. И ние четем в 6 и 7 стихове. А между тях бяха от юдейците Даниил, Анания, Мисаил и Азария, които началникът на скупците преименува, като нарече Даниила Валтасасар, Анания Седах, Мисаила Мисах и Азария Авдена. Те получават нови вавилонски имена. Даниил означава на еврейски Бог е мой съдия. Даниил става Валтасасар, което означава Ваал да закриля неговия живот. Ваал е популярното название на главното вавилонско божество Мардук. Така че Валтасасар, новото име на Даниил, означава Ваал да закриля неговия живот. Анания, вторият младеж, на еврейски означава Яхве е милостив. Яхве е милостив. Анания става Седрах, което значи заповед на Аку. Аку е шумерски бог на луната. Мисаил. Третият младеж се нарича Мисаил, което на еврейски означава кой е като Бога. Мисаил става Мисах, което означава кой е като Аку. Пак шумерски бог на луната. И четвъртият младеж, Азария, означава Яхова, Яхве, помага. Азария става Авденаго, което означава служител на бога Набу, един от вавилонските богове. Скъпи слушатели, еврейските момчета не трябваше да научат да бъдат учени само на вавилонска теология, не само на вавилонски доктрини. Въздействаше се върху техните умове, така че и най-дребните им навици да бъдат променени. Те трябваше да получат ново съзнание. Те трябваше да забравят всичко свързано с техния роден бог, с еврейския бог, и да получат съзнанието за култ към Навуходоносор. Всичко, което им напомняше за техния минал живот, за предишната им религия и теология, трябваше да бъде заличено от съзнанието им. Така са действали в древността. И да бъде свързано с новите понятия, свързани с вавилонските божества. Това беше целта на това преименуване. Скъпи слушатели, тези четири млади момчета бяха изложени на сериозни изкушения от страна на езичеството и покварите на Вавилонския дворец. Там трябваше да живеят, там трябваше да действат, там трябваше да се развиват. А там покварата беше голяма. Идолопоклонството беше нещо обикновено. Езичеството беше поставило своя отпечатък в Вавилон. Вавилон беше столица, майка столица на езическата религия, езическите религии, на многобожието, на политеизма. Стратегията на Сатана и днес, драги слушатели, е двояка. Той или иска по някакъв начин да ни провали, да ни опропасти, както искаше да направи с тези четири млади момчета, чрез светския дух, чрез светската поквара. Днес чрез секуларизма на света, светския дух на света, който преодолява вече все повече и повече. И в нашата страна в последните 10 години. Или пък, ако не приемаха това, той искаше да ги спечели по някакъв начин за своята кауза, чрез земни преимущества, чрез земна кариера. Същото желая да направи и с нас днес, особено с младите хора днес. Като им представя едно чудесно бъдеще, те са Вавилон, най-великата империя на света тогава. Те са в столицата, в сърцето на тая империя. Пред тях се очертават бляскави перспективи, едно бляскаво развитие, могат да се издигнат там и да стигнат до върховете на обществената стълба и така да направят своята земна кариера. Това беше голямото изкушение, което стоеше пред тези четирма млади момчета, изкушения, които стоят и днес пред религиозните млади хора. Вярващите юноши, това е интересно, не се противопоставиха фанатично на преименуването. Добре, да бъдат преименувани. Всъщност, края на краища не името прави човека, а точно обратното. Човекът прави името. Ще получат нови имена, нека получат нови имена. Те не се противопоставиха фанатично. Те бяха много мъдри и много тактични в поведението си. Но те бяха решили да запазят своята религия, своята отческа вяра в своя живот. Как се развиват по-нататък събитията? Те се развиват по много интересен начин. Четем в петия стих на първата глава. И царят им определи за всеки ден дял от царските изрядни ястия и от виното, което той пиеше, с които да ги хранят 3 години, за да стоят пред царя след изтичането на това време. И 8 стих. Но Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше. Затова помоли началника на скупците да не се оскверни. Преминуването е направено, това за тях не е проблем, но появява се една конкретна опасност, едно конкретно изкушение – хранителния режим. Можем да се възхитим на държавническата мъдрост на младия, издигащ се Навуходоносор II, от 605 до 562 година преди Христа. Той владее 43 години в Вавилон, защото той не ги ограничава. Той им доставя най-хубавите условия. Те ще се хранят на царската трапеза от тази пикантна вавилонска кухня, ще пият от виното на царя и така нататък. Но всъщност това е едно коварно изкушение за тези млади еврейчета. Хранителният режим. Определя им се много добро бъдеще от светска гледна точка. Но какво ще правят сега с хранителния режим? Та и слушатели, в съвременните каталогизирани и преведени клинописни вавилонски текстове се казва, че главната храна, основната храна на вавилонската армия е била свинското месо. Ясно е, че в трапезата на царя ще има предимно свинско месо. А точно това месо беше забранено в старозаветно време. Бог беше забранил консумацията на свинско месо. Какво ще правят с това сега? С тези нечисти храни. Един втори проблем. Консумираше се твърде много в Вавилон идоложертвено месо. Жертви, принасени на вавилонските идоли, след това се връщаха в домовете, в месарниците. Това беше обща практика и се консумираха от народа. Жертви, принесени на идолите, със съзнанието, че идолите съществуват и получават тези жертви. И една голяма част от храната, която щеше да се сервира там и пред тези млади момчета, беше идоложертвено месо. Те имаха това съзнание. Апостол Павел в Новия Завет, апропо, отварям скоби, развива подробно този въпрос на отговора на въпроса на коринтяните. Коринтските християни питат, какво да правим с идоложертвеното месо? Обща практика в древна Елада, в Гърция. И Павел отговаря точно, не искам да имате връзка с идолите. Затова не бива да се консумира идоложертвеното месо. Това беше съвсем ясно на Даниил и тримата му другари. Какво ще правят с нечистите меса? Какво ще правят с идоложертвеното месо сега? Сигурно са имали значителни проблеми и с астрологията. Една псевдонаука, която в Вавилон беше особено много развита и граничеше с спиритизъм, беше свързана с действието на тъмни сили. И сигурно са имали тези момчета, еврейчета, които са познавали добре Божиите принципи, сигурно са имали проблеми и с астрологията. Значи появяват се конкретни опасности, конкретни изкушения. Как ще се справят с тях? Ще издържат ли тези младежи на 16-18 годишна възраст или ще се провалят? Най-хубавият стих на тази глава, драги слушатели, и може би не само на тази глава, но и в цялото свещено писание, един от най-хубавите стихове е 8-я стих на тази глава. Стих, който гласи: но Даниил реши в сърцето си да не се оскверни. Даниил реши в сърцето си. Освен идоложертвеното месо, нечистите меса и астрологията, Даниил вероятно схваща, че тези пикантни храни и напитки биха създали особени плътски сексуални влечения в него и те биха отслабили моралните му сили и духовната му бистрота. Добавя се няколко пъти, не само от храните, но и от виното на царя. Не иска да пие Даниил. Вероятно и останалите три момчета са се присъединили към това решение на Даниил. Но Даниил решава в себе си да остане твърд на принципа. И този момент в моята диспозиция аз съм озаглавил принципност и безкомпромисност. Решението на Даниил беше да остане принципен, да остане верен на добрите принципи, които е унаследил от своите родители, от родителската религия, вярата в единия истинен Бог и да бъде безкомпромисен в това отношение. Даниил реши в сърцето си. Драги слушатели, добрите решения са много ценни, ако разбира се бъдат осъществявани в нашия живот. Защото има една поговорка, която казва, че пътят към пъкъла бил павиран с добри решения. Пътът към пъкъла павиран с добри решения. Какво означава това? Ние можем да вземем много добри решения. Ние постоянно решаваме. Ще правим това, ще бъдем верни на Бога, ще четем Божието Слово, ще водим молитвен живот, ще работим за спасението на другите. Но след това ние забравяме това решение, впущаме се пак в течението на живота и всичко се остава само на решения, на хубави и добри решения. Пътят към пъкъла е павиран с добри решения. Те са много добри неща, но трябва да бъдат осъществявани. Твърдо осъществявани. Даниил реши в сърцето си да бъде остане принципен и безкомпромисен. Скъпи слушатели, човек е свободен морален деец. Той сам решава да се подаде на злото или на доброто, да възприеме истината и правдата и правото или да не ги възприеме, да вярва в Бога или да не вярва в Бога. Тези вечери вие може да решите да приемете добрите принципи на Евангелието или да ги отхвърлите. Нищо особено няма да се случи в първия момент. Бог не е дребнал. И вие може да решите да вярвате в Бога или да не вярвате в Бога. Но с това, драги слушатели, човек определя и вечната си съдба. Това тези тинейджери, Даниил, Анания, Мисаил и Азария, знаеха много добре. Те вероятно познаваха тези думи, които техните предци бяха записали в книгата Второзаконие, 30 глава, 15 стих. И това бяха много популярни истини за правоверните евреи в древността. Второзаконие, 30 глава, 15 стих. Ето днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото. И 19 стих. Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията. Затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти. Тези думи са вечни, те са актуални и днес. И днес ние сме създания, същества с право на самоопределяне, с правото на избор. Ние можем да изберем, както на времето тези четирима момчета, да изберем доброто, пътя на истината, пътя на Христовите принципи, на Христовата етика, пътя на Евангелието или пътя на света, пътя на секуларизма, пътя на материализма, пътя на атеизма. Можем да изберем. Нищо особено, казвам пак, няма да се случи. Но с този избор фактически ние предрешаваме нашата вечна участ. Затова апелът на свещеното писание във връзка с тази древна история на тези младежи е: избери доброто, за да живееш. Поставям пред тебе тази дилема. Животът и доброто, злото и смъртта. Избери доброто, за да тръгнеш по пътя на живота. Да живееш ти и потомството ти. Защото изборът на родителите до голяма степен определя и избора на потомството, на децата, на поколението. Драги слушатели, тук искам да кажа няколко думи за фанатизма и принципността. Това са две съвършено различни неща. Много хора смесват фанатизма с принципността. Каква е разликата? Какъв човек е фанатикът? Независимо към каква религия принадлежи, християнин, мюсюлманин, атеист и така нататък. Какъв човек е фанатикът? Фанатикът е убеден в своите принципи, но той желае на всяка цена да наложи своите възгледи на другите и презира онези, които не ги възприемат. Какъв човек е принципният човек? Принципният човек си има своите здрави и добри принципи. Той желая да ги спазва стриктно, да бъде верен тези принципи, но той никога не се опитва да ги налага на другите. Той зачита и уважава толерантно възгледите на другия човек. Тези възгледи на другия могат да бъдат противоположни на неговите, но той е готов да уважава, да зачита и да толерира възгледите на другия. Самият той иска да бъде стриктен и верен с възгледите си, но той никога не налага своите възгледи на другите. Ето това е фактически огромната разлика между принципност. Ние трябва да бъдем принципни. Добрият християнин е принципен човек. Той приема Христовата етика, Христовото учение, Христовите принципи, но той никога не е фанатик. Фанатизмът фактически е нещо лошо. Фанатизмът е болесно състояние. И така тези четирима момчета желаяха да бъдат принципни. Даниил реши да бъде безкомпромисен, реши да бъде твърд и верен на истината, да остане твърд и верен при всички изкушения. Разбира се, той беше много деликатен в отношението си към всички останали. Това разбираме от по-нататъчното развитие на историята с тези момчета. Скъпи слушатели, преди всичко Божиите заповеди. Това беше мислението на Даниил. И това е едно мислене, което трябва да съществува и днес във всички християни. Преди всичко Божиите заповеди. В контраст с всякакви човешки норми и заповеди. Мисленето на Даниил и тримата момчета приличаше твърде много на мисленето на апостолите непосредствено след възнесението на Исус Христос. Те бяха повикани и строго им се заръча да спрат да говорят в името на някой си Исус Христос, който умрял и възкръснал. Та управата на Ерусалим ги заплаши. Вие няма да говорите и няма да проповядвате учението на този човек, на този Исус. Тогава те отговориха твърдо и смело. Петър и другите апостоли казаха: размислете добре, на човешки заповеди ли трябва да се подчиняваме или на Божиите заповеди? По-късно в една следваща среща, в една втора реч, Петър каза: подобава да се покоряваме на Бога, а не на човешките авторитети. Такова беше мисленето и на Даниил, и на тримата негови другари. Преди всичко Божиите заповеди, а не човешките. И когато човек реши твърдо, драги слушатели, когато реши да остане верен на истината, тогава веднага идва Божията помощ. Какво се случва, когато Даниил решава в сърцето си да не се оскверни? Веднага в непосредствено следващия стих, 9 стих, казва: а Бог направи, щото Даниил да придобие благоволение и милост пред началника на скопците. Даниил решава твърдо и помощта идва веднага от Бога. Бог направи Даниил да намери благодат, да намери разбиране в този служител на Навуходоносор. Помощта веднага дойде. Сега тук може да се постави възражението. Това са древни събития. Ако ние днес искаме да решим да вървим по пътя на божествените заповеди, на Христовото учение, не е ли това учение неосъществимо днес? Не е ли то утопично днес? Не е ли твърде трудно? Няма ли да бъдем просто сломени? Няма ли да бъдем изядени от този свят? Скъпи слушатели, няма никога извинение и оправдание за нарушаването на добрите принципи. И в най-противна обстановка Божията благодат е достатъчна, Бог е достатъчно силен да ни помогне да се решат нашите въпроси. Как се реши въпросът на Даниил? Той намери благоволението на царския началник и реши, че ще остане верен на Бога. Така че, ако имате проблеми, ако считате, че днес, в нашето столетие, в края на това последно столетие, тези принципи на Евангелието са остарели и неосъществими, вие бъркате, драги слушатели, защото за Бога няма невъзможни неща. Ако човек иска да бъде верен на принципите на християнството, той винаги ще намери Божията благодат. Бог е същият преди 100 години и преди 2500 години. Същият Бог, който даде благодат на Даниила, ще даде и на вас днес благодат достатъчна при най-противни обстоятелства да бъдете верни на добрите принципи. Нямаме оправдание за компромиси и днес, драги слушатели. И тогава Даниил реши да се извърши един акт на твърда вяра в Бога. Даде едно чудесно предложение. Едно и много интересно предложение, което имаше голям успех. И ние четем за това предложение от 10 стих надолу. И началникът на скопците рече на Даниила: аз се боя от господаря си царя, който определи ястието ви и питието ви, да не би да види, че лицата ви са по-малко поправени от лицата на юношите, вашите връстници, и така да турите главата ми в опасност пред царя. Тогава Даниил рече на надзирателя, когато началникът на скопците беше поставил над Даниил, Анания, Мисаил и Азария: Опитай моля слугите си 10 дни, през което време да ни се даде зеленчук да ядем и вода да пием, вместо изрядните ястия на царя и неговото вино, зеленчук да ядем и вода да пием, вместо пикантните местни храни на царя и виното, зеленчук и чиста бистра водица. После нека се прегледат пред тебе нашите лица и лицата на юношите, които ядат от изрядните ястия на царя, и според каквото видиш, постъпи със слугите си. И той ги послуша в това нещо и ги опита 10 дни. И на края на 10 дни техните лица изглеждаха по-красиви и по-пълни, отколкото лицата на всичките юноши, които ядяха от изрядните ястия на царя. И тъй, надзирателят отнемаше от тях изрядното ястие и виното, което трябваше да пият, и им даваше зеленчук. Скъпи слушатели, това беше акт на твърда вяра в Бога. И тук ключовият момент е: опитай моля. Ще се получи ли добрият резултат? Даниил и тримата момчета решиха, че ще се обърнат към техния Бог. Бог трябваше да действа. Беше върховният момент за Божието действие. Какво ще се получи? Какъв беше резултатът от този великолепен експеримент? Той казва на надзирателя: моля ти се, опитай. Ако видиш, че експериментът не успява, прави каквото искаш с нас. Готови сме да приемем всичко. Но, моля те, опитай. Драги слушатели, поканвам тази вечер да опитат. Опитайте Божията сила и любов, като се поставите под Неговата юрисдикция. Като приемете Неговите добри принципи, опитайте ги 10 дни. И след това елате и ми кажете резултата, скъпи слушатели. Ако някой от нас се съмнява в Бога, нека направи този опит. В древността псалмистът беше казал: вкусете и вижте, че Господ е благ. Вкусете от Божието, вкусете от Неговите учения, Неговите принципи и ще видите, че Господ е благ. Поставете се под Неговото въздействие. Божият дух ще направи за вас това, което направи за тези четирма юноши преди около 2600 години. Това беше наистина едно действие на твърда вяра в сана на тези момчета. И Бог наистина подейства за 10 дни. Какви бяха чудесните резултати, драги слушатели? Видя се, че тези четирма момчета, Даниил и тримата му другари, изглеждат много по-здрави. Носеха действително цвета на здравето. И се чувстваше ясно разликата между тях и останалите пленници. Сигурно млади момчета от другите поробени народи. Защото тези еврейчета не бяха единствените в това възпитание, в тази школа там. 3 години трябваше да учат вавилонската наука, вавилонската теология. Видя се, че те физически бяха много здрави и силни. Те получиха интелектуално превъзходство. Отличаваха се от всички останали с умствената си сила. След един 10-дневен експеримент. След това оказа се, че те са духовно много по-издигнати от останалите. И специално при Даниил се констатира, че Даниил има пророчески дар. Получил е пророчески дар. Точно това се казва малко по-нататък и ние след малко ще прочетем и този текст. Даниил просто в този момент беше призван от Бога да стане вестител, Божий вестител в Вавилонската държава, Вавилонската империя. Скъпи слушатели, книгата на пророк Даниил ни казва, че духовните измерения на човека, изобщо духовността, е тясно свързана с умствената сила и физическите качества, с интелектуалните и физическите качества. Книгата Даниил ни представя човешката личност като едно неделимо цяло, холистично разглежда човешката личност. Както виждате, тези три неща вървят заедно. Духовността с умствените възможности, интелектуалната сила, а при повечето случаи и с физическите качества. Такъв беше случаят с тези 4 момчета. Даниил и тримата му другари бяха физически силни и здрави, изглеждаха красиви, поправени лицата им, както се казва тук, умствено бяха по-издигнати от другите и имаха духовна сила в себе си. Понякога се поставя въпросът: може ли да се види някаква явна разлика в един експеримент, който трае 10 дни? Как отговарят специалистите по храненето, драги слушатели, на този въпрос? Може ли за 10 дни да се почувства видима разлика? Специалистите, диетолози, отговарят положително на този въпрос. Отговарят с да на този въпрос. Ето един пример. Съвременният специалист по въпросите на храненето, доктор Притикин, е разработил един интересен диетичен план за тежко сърдечно болни. За бързо намаляване на холестерина в кръвоносните съдове и за бързо намаляване на наднорменото тегло. Но тези курсове в клиниката на доктор Притикин траят 1 седмица. 7 дни. За 7 дни се получават великолепни резултати при тежко сърдечни болни. Един съвременен лекар. Така че специалистите, нали, диетолози, хората на науката на храненето, отговарят положително този въпрос. Да, за 10 дни, при особеното Божие действие, разбира се, могат да се получат видими
физически резултати. Такъв беше случаят с тези момчета тук. Те повярваха, решиха да останат твърди и резултатите бяха наистина чудесни. Четем малко по-нататък от 17 до 30 стихове. Пардон, 17 до 20 стихове. И на тия четири юноши Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост. И Даниил можеше да проумява всички видения и сънувания. И на края на дните, когато царят бе заповядал да ги въведат, началникът на скопците ги въведе пред Навуходоносор. И като разговаря с тях, царят между всички тях не се намери подобен на Даниила, Анания, Мисаила и Азария. Затова те стояха пред царя. И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, намери ги 10 пъти по-добри от всичките врачове и вражари, които бяха в цялото му царство. След тригодишно обучение, те трябва да положат изпит пред самия цар. Навуходоносор сам проверява техните качества и констатира, че те се отличават с особена мъдрост и умствена сила в сравнение с всички останали техни колеги съученици. И затова те биват всъщност издигнати, те биват повишени и след тригодишно обучение, в такъв случай, те са включени в елитната група на Вавилон. Това са така наречените халдеи, които са служили като съветници в двора на Вавилон. Независимо от тяхната религия, независимо от техния етнос, вижте колко по-демократични са били тогава хората. Демократичен е били самият Навуходоносор. Няма значение, че произхождат от поробена нация. Няма значение, че някога са били поклонници на Бог Яхова. Те са способни хора и могат да бъдат полезни на вавилонската държава и на вавилонски народ. И с това той след 3 години ги включва в тая елитна група халдейци. Те са част от съветниците на Навуходоносор. Казва се, че той констатирал, че те са 10 пъти по-умни и по-способни от техните съученици, техните са студенти. Разбира се, драги слушатели, това 10 пъти по-умни трябва да се разбира като хипербола, а не буквално. Както и ние понякога, така емоционално казваме, той е 100 пъти по-добър. Нали? Не искаме да кажем, че буквално 100 пъти по-добър, хиперболизираме на това, искаме да покажем всъщност превъзходството на единия над другия. Изпълни се, драги слушатели, едно древно пророчество в този момент в житието и битието на Даниил и тримата му другари. И това стана в Вавилонския двор, там в центъра на порока, на разврата, на идолопоклонството, на злото, на интригите. Изпълни се едно древно пророчество, което аз бих желал сега да ви прочета. Второзаконие, 28 глава, 1 и 13 стихове. Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света. Така стана с Даниил и тримата му другари. Над всички останали. Ако слушаш заповедите на твоя Бог и вършиш това, което той аз ти заповядвам, Господ твоят Бог ще те въздигне над всички народи на света. И 13 стих. Господ ще те постави глава, а не опашка. Ти ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу. Ако слушаш заповедите на Господа твоя Бог, които днес ти заповядвам да ги пазиш и вършиш. Това древно пророчество се изпълни блестящо в живота на Даниил, Сетрах, Мисах и Авдинаго по това време, не само след 10-дневния експеримент, но и след 3-те години обучение. Те са вече повишени. Те са част от елитната група на царя. Скъпи слушатели, до тук можем да кажем, не само Навуходоносор е възхитен от тези еврейчета, но и ние сме възхитени. И това бяха момчета на около 16, 17, 18 години. Счита се, че най-малко Даниил е бил поне на 18 години. Това е възраст, която ние днес наричаме тинейджърска възраст. В края на нашата беседа тази вечер искам да кажа няколко думи за ролята на християнското възпитание, драги слушатели. Аз считам, че това е нещо изключително важно за нас днес, за вярващите хора днес, за християнските родители. Ролята на християнското възпитание. Зад всеки велик човек стои една велика майка, стои един велик баща, стоят велики родители. Кои са били родителите на тези Даниил, Сетрах, Мисах и Авденаго? Ние не знаем. Ние не научаваме това нито от Библията, нито от историята. Ние не знаем. Но резултатите са налице. Още от детинството си те бяха научени на въздържание и на спазване на добрите принципи на вярата в живия истински Бог. Теологията им беше ясна. Имаше един велик Бог, баща, който е създал Вселената, който поддържа всичко, който ги обича и когато те трябваше да обичат и да почитат над всичко. Преди всичко Бог и Неговите заповеди, Неговите истини. Така бяха възпитани тези момчета. И тогава и съкрушителната сила на светския дух, на покварата, на секуларизма на Вавилон, не можа да съкруши тези момчета. Казвам, че християнските родители днес носят много голяма отговорност. Когато наблюдавам живота на някои християнски родители, някой път така се наскърбявам. Не всички християнски родители чувстват тази отговорност и тази тяжест. Често пъти са готови на компромиси. Библията ни казва: възпитавай детето от рано в подходящия за него път и няма да се отклони от него дори и когато остарее. Това е казал мъдрецът в книгата Притчи, 22 глава, 6 стих. Възпитавай от рано детето в подходящия за него път. Кога започва възпитанието, драги слушатели? Уважаеми майки, кога започва възпитанието? Възпитанието започва още преди да се роди детето. Като майката възпитава своите навици и след това, когато се роди, да продължи това възпитание. Преди повече от 1000 години преди Даниил, друг един младеж, възпитан от патриархални родители, показа същата верност в друга световна империя, именно в Египет. Да, това беше Йосиф. Йосиф притичаше много на Даниил. И Йосиф стана велик везир на Египет. Още веднъж се изпълни древното пророчество. Ще бъдеш глава, а не опашка, ако слушаш и изпълняваш Божиите заповеди. Даниил и Йосиф са великолепни примери за подражание и днес от младите хора, драги млади хора. И аз питам, нашите съвременните религиозни младежи и юноши ще проявят ли същата верност, верността на Даниил и Йосиф? Това ще решат те. Само те. Не аз, не вие. Те, младите юноши. Да, Божиите принципи, и това е последният урок, който научаваме, Божиите принципи могат да бъдат съблюдавани и при най-противната обстановка. Нямаме оправдание за нарушение. Бог ще ни даде благодат, за да можем да спазваме добрите принципи на истината. Една група екскурзианти посетили каменовъглена мина. Всичко там било покрито с черен въглищен прах. Но съвсем случайно съзряли в едно ъгълче, едно бяло нежно цвете, чисто бяло. Заинтригувани били те, как така всичко е покрито с черен въглищен прах, а това бяло цвете е останало абсолютно чисто. Изследванията показали, че това цвете отделя някакво специално вещество, което не позволява на въглищния прах да полепне върху това цветенце. Скъпи слушатели, искам да превърна това в символ, в алегория. Може ли ми да се запазим чисти, неопетнени, непокварени след покварата на този свят? Могат ли младите хора да останат запазени, като Даниил и Йосиф, след покварата на света? Да, можем. Няма невъзможност за Бога. Но как? Чрез една искрена вяра, твърда вяра в Исус, в Неговата жертва, в Неговото учение, в Неговите истини. Както постъпиха Даниил, Йосиф и другарите им. И последният текст, който би шал да приключим, се намира в Евангелието от Матея, 24 глава, 12 и 13 стихове. Когато Христос говори в тази своя последна проповед и разглежда събитията на последното време, на края, преди пришествието, дава ни симптомите на последното време, той казва: но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее, но който устои до край, той ще бъде спасен. В последните времена любовта към Бога, към доброто, към истината, към един към друг ще охладнее. злото ще надделява. Тогава, който стои до край, той ще бъде спасен. Апелирам към всички ни, християнино, реши в сърцето си да бъдеш чист, верен на Бога и тогава Бог ще ти даде благодат, за да успееш, както някога успя Даниил и неговите трима другари. И Бог да ви благослови. Амин.